Kepler Azatlyk Radio. Öýüňize sagly hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogsan Anurwan. Bu 2016-njy ýylyň 10-njy fevral hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günlük programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onun başında korrupsiya garşı görüşçü oppozisiya lideri Aleksey Navalniyning Kiprde ortiyetin talabı bilen tutuk edilen yaranı barada maglumat berer. Türkmenistanyň başga vilayetleriň awtologlarynyň paýtagta girmesi edilenine ikai boldy. Emma türkmen ýuristi bu gadaganlygyň kanuny saflarynyň ýokdugyna aýdýar.
Граждан, то оно, естественно, нелегитимный закон.
Президент Бердімұхамедов соңғы дәуірде умумы сөздер үленен болса, коррупция фактыларын тасдиқ етеді. Эйтен Түркменстандық коррупция қарсы көрешін үйреді, немеден ашланмалы ве нәхилі алынып барылмалы, адатлық бұл сұрау өз оқызыларына берді. Түркменстандық пенсионер адатлық радиосылен сөхөттөшілікті есасы меселенің ийсіздіктігіні ве ийсіздік білен ағылы пары қорлығын кейін әйранығыны күрін вере.
Men saýdylanda da alym berin bar o ýerde. İşe, gowy işe ýerleşip golan köprak bermeli.
Eýtim Gürjistan, olar bir zaman korrupsiýa watan Sowet Respublikasy korrupsiýany näde wadatdy? Adatlyk radiosu bu barada Gürjistanly ekspert bilen söhbetdeşlik kurady.
Очень много коррупции и реально эти на налоговые сборы не поступали в бюджет, практически не было денег, оно не могло.
Хабарлар günnüligimiziň esasy bölegine geçmezden öň günün sagadyň möhüm täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Moskva Güneyorta Koreyada kämilleştirilen Amerikan raketa goruk sistemasının yerleştirilmegi Sewitde yaraglansoň haýdadylmagyna iterer diýip Birleşen Ştatlara duýduruş berdi. Şeýle de Moskva bu ýagdaýyň Koreýa ýarymadasynda ýadro problemasyny gutarnyklu çözmegi kynlaşdyrjakdygyny aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň 10-njy fevrallaky beýanatynyň aýdylmagyna görä, Washington Pekinanyň ýadro we raketa synaglaryny öz goruk sistemalaryny giňeltmek üçin Ханедип улунмага чалышар. Birleşen Ştatlaryň kämilleştirilen raketa goruk sistemasynyň Güneýorta Koreýada yerleştirilmegine Hitay hem garşyk gär, ýagny munyň regional howpsuzlygy gowşatjakdygyna aýdýar. Milliarder Donald Trump New Hampshire'de prezidentlige Respublikan kandidatlaryň arasynda ýeňizi boldy. Amerikan senator Bernie Sanders bolsa demokratlaryň ýeňizi kandidaty boldy. Ses berişlik ýapylandan soňky ýerki netijelere görä Trump seslerin 34%-den alyp Respublikanlaryň prezidentlige kandidatlarynyň arasynda öňdörügi berkitdi. Ol musulmanlaryň Birleşen Ştatlara girmegini wagtlaýyn gadagan etmek pikiri bilen saýlawçylarda gahar galap döredipdi. Sanders bolsa prezidentlige Demokratik kandidati saylayıcıların 58%-nin sesini almağı başardı. Olu öz partiyasının ulu banklara dayanmağın sonra gatsın aldı ve yokarı kuzaylarına okumud etmeyi öne sürdü. Birleşen Ştatların olarak yöle sekretari Hillary Clinton 40% ses alıp özünün utulanlığını boyun aldı. Gepler Adatlyk Radio formatly dinleýijiler habarlar dinleýärsiňiz. Kreml Rus oppozisiýon siýasatçysy Mikhail Kasyanova garşy edilen hüjümi ýadgardy we bu hüjümi çeçen ýolbaşçylar bilen baglanyşdyrmagy sebäp ýokdugyny aýtdy. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskov bu sözleri 10-njy fevralda Kasyanov Moskwada bir restoranyň naharlan otyrka bir topar adamyň gelip siýasy garaýyşlar üçin söýgenini habar bereninden soňra aýtdy. Şeýle-de Kasyanov ol adamlaryň özüne tortdyganlyklaryny aýtdy. Moskwa Da bu işlen wagly 3 saat çeçen polisi ofiser tutsak edildi we olara garşy iş açyldy. Kasyanov prezident Vladimir Putinin gol astyna olar premier minister bolup işledi we häzir Kremlin tankyçysy bolup durýar. Täzgistan 22-nji maýda konstitusiýa Emomal Rahmany prezident dinastiýasyny döretmäge ygtyýar berýän döwletler giýredmek barada referendum geçirýär. Parlamentin aşağı köy 10 fevralda referendumun geçirilmeli senesini sese koydu. Mundan öň ýurdun konstitusiýa sudy prezidentin çäklendirilmezden saýlaw gatnaşma hukukyny kanunyny diýip hasaplapdy. Mundan öň başga kanun çykarjylaryň ýanwar aýyny kabul eden düzelişlerini prezident bolmak üçin talap edilýän 35 yaş adaldyryp 30 ýaşa getirilipdi. Bu ýagdaýda Rahmanyň ul ogly Rustam Emomalynyň 2020-nji ýyla berilen saýlawda 33 ýaşynda bäsleşige gatnaşmagyna ýol açýar. Dekabrda tasdiklenen kanun bolsa Rahmana milletiň lideri diýen derejäni berdi. Bu dereje ony we garynlaşlaryny jogapkärçiligi çekmedi ýaly diýär. Irak'ın Mosul bendi odolunun dünyanın en bir hukuklu yağdaydakı bendi olup duruyordu. Irak parlamentinin 9 fevralda çap edin hasavatının aydılmağına göre bu bend barha kuşap uğrunakı milyonlar çadamı gark etmek hukukun salyar. Birleşen Ştatlar tarafından tayarlanan hasavatta edilmeğine göre bu yönt kurulunu durnuksuz binyadın üstünde kuruluptur. Bunun üstesinde İslam Devlet Topori 2014 yılda Mosul'u eylerine bendi edilmeli, iyiden edilmeli onu kastı kuşadıptır. Geçen yılın devamında toplanan mağlumatların eklesi Mosul bendinin şu an kugun bir yıl odal kısına kararını kast hukuklu yağdaydıdığın görküdeyerdi Birleşen Ştatların koşundaki İnjinerler Korpusunun hasavatına ediliyar. Birleşen Ştatlar Oğuzhan'ın gün ortasındaki Helmand vilayetini koşmaçı 104 eskeri veriyar. Taliban bu vilayetin en çimetrağına basıp alma korkupunu talyar. Hormatlı dinleyiciler siz gün efirde günün havarlarını dinlediniz olurlun sizi yoksun anı oran tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyar, tolkunlarımızdan ayrılmayın.